Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунуга баштадыңыз. Кутман таң, менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну: Кыргызстанда пандемиянын экинчи толкуну болушу мүмкүнбү? Болсо ага кандай даярдык көрүлүүдө?
Экинчи толкун 14-сүз болот дегендей мааниде берип атат да. Баардык журналисттер деле ошондой суроолорду берип атышат да. Экинчи толкун болобу, болбойбу? Биринчи ошону өзүбүзгө тактап алышыбыз керек да, бизчи, өзүбүзчү.
Бириккен араб эмирликтериндеги кыргызстандык мигранттардын укуктары, пандемиядагы алардын абалы тууралуу Маек Тугас жана кыргыз эл артисти, оюнчу жана композитор Калыбек Тагаев тууралуу баян бар.
Калыбек Тагаевдин мындай чыгармачылыктагы дагы бир өзгөчөлүгү, ал ошол мезгилдеги заманбап ыргактар менен кыргыздын нукура оюнчулугун айкалыштырган.
Биздин толкунда туруңуз. Бүгүн 17-сентябрь, күнгө жума. Азыр жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы? Мурдагы саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев 15 ноябрга чейин камалды. Мындай чечимди 1 майрандык соту 17 сентябрда кечке жок чыгарды. Сот чечимине ылайык Чолпонбаев Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камалат. Ал соттон чыгып баратканда журналисттерге өзүн күнөөсүз деп эсептерин айтып, бирок сот чечимин комментарийлебесин билдирди. Экс-министр Космосбек Чолпонбаев кызматта турганда шалаакылык кылган жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген шек менен 15 сентябрда кармалган. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат саламаттык сактоо министрлигинин жооптуу адамдарына карата шалаакылык жана кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу фактысы боюнча шек санап кылмыш ишин козгогон. Финполдун тергөө башкармалыгы март айында кылмыштар менен жоруктардын бириктүү реестрине каттаган факты боюнча сотко чейинки териштирүүнү алкагында Чолпонбаевди 6-июлда суракка чакырган эле териштирүү саламаттык сактоо министрлигинин кызмат адамдарына карата коррупция жана айрым фармацевтикалык компаниялардын кызыкчылыгын коргоо фактысы боюнча жүрүп жатканы кабарланган. Ушул эле иштин алкагында Финпол мурдагы вице премьер министр Алтынай Өмүрбекованы 10-июлда суракка чакырган. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Европада коронавирус кооптуу деңгээлде жайылып жатканын эскертип, бул чөлкөмдөгү өлкөлөрдө карантин эрежелерин жумшартпоого чакырды. Уюмдун Европа боюнча чөлкөмдүн директору Ханс Клюге сентябрь айында статистика көбөйгөнүн, бул чөлкөмдөгү баардык өлкөлөр үчүн чоң эскертүү болушу керек экенин 17 сентябрда айтты. Саламаттык сактоо уюмунун Европа боюнча бөлүмүнө мүчө болгон 55 мамлекетте эпидемия башталгандан бери 5 миллиондой адамдан коронавирус табылды. 227 000 ашуун адам COVID-19 илдетинен көз жумду. Учурда Европада күнүнө 40-50 000 адамдан коронавирус чыгып жатат. 11 сентябрда бир сутка ичинде 54 000 кишиден өпкөнүн сезгенкен вирус табылды. Дүйнөдө коронавирусту жугузуп алгандардын саны 30 000 кишиден ашса 939 000 ашуун адам көз жумду. Президент Сооронбай Жээнбеков күч органдарындагы коррупцияны сындады. 17 сентябрь күнү өткөн коопсуздук кеңештин жыйынында мамлекет башчы күч органдарын коррупцияга аралашкан кызматкерлерден тазаланууга чакырды. Ал сот, милиция, прокурор айлык акысы аз болгон үчүн пара алат деген сөздү жокко чыгарды. Президент мугалим менен враччы пенсионер эмес, мүмкүнчүлүгү чектелген баласын баккан эненин айлыгы дагы бүгүнкү күндө араң эле 5 000 сом экенин айтты. Анда алардын бардыгы коррупционер болуп кетиши керек эле да, тескерисинче үйдөгү светке карызы жок, өз убагында төлөгөн ким? Пенсионер, ооруканага акча төлөп дарыланган ким? Бейбечарап пенсионер. Ошондуктан коррупция мына ушул залда отурган орган органдарда тыйылышы керек, деди президент. Ошол эле учурда мамлекет башчы коррупционердин баарын жазалоо натыйжасыз болуп жатканын айтып, коррупция менен күрөшүүчү органдарды жеп ичмеден тазалоо зарылдыгын эскертти. Акыркы 3 жылда коррупцияга байланыштуу 6541 иштен сотко 965 гана жиберилген. Башкы прокурор Өткөрбек Жамшытовдун 17 сентябрда коопсуздук кеңештин жыйынында билдиргенине караганда, прокуратура жана башка укук коргоо органдары тарабынан 2018 жылдан 2020 жылга чейинки аралыкта кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине коррупцияга жана кызматтык кылмыштарга байланышкан 6541 факты катталып сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Анын ичинен 1576 иш боюнча гана тергөө аяктаган, соттук кароого 965 жазык иши жөнөтүлгөн. Бул жылдарда кызматтык жана коррупциялык кылмыштарга байланышкан жазык иштер боюнча мамлекеттик бюджетке 5 826 000 000 сом өндүрүлгөн, деп билдирди прокурор. Ал эми 2.5 жыл ичинде кызматтык же коррупциялык кылмыш үчүн айыпталган 648 адам сот жообуна тартылган. Булардан соттун өкүмдөрүнүн негизинде 334,5 000 000 сом өндүрүп алынган. Европарламент Навальныйдын иши боюнча Орусияга каршы санкцияларды кеңейтүүгө чакырды. Европа парламенти Орусиялык оппозиционер Алексей Навальныйдын өмүрүнө кол салуу аракети боюнча эл аралык иликтөө жүргүзүүгө Евробиримдикти Орусияга каршы санкцияларды кеңейтүүгө чакырган резолюция кабыл алды. Документке Навальныйдын өмүрүнө кол салуу Орусияда сынчыл ой пикирдеги адамдардын үнүн басыш үчүн системалуу жүргүзүлгөн аракет катары мүнөздөлүп, Кремлдин мындай саясаты өлкө ичиндеги репрессия жана тышта көрсөтүлгөн агрессия деп бааланат. Санкцияларды Навальный жана анын коррупцияга каршы күрөш фонду жүргүзгөн иликтөөлөрдү аты аталган баардык орусиялык аткаминерге каршы кабыл алышы керек экендиги баса белгиленген. Буга Магнитский тизмеси сыяктуу бирдиктүү санкциялык документ иштеп чыгуу сунушталды. Мурдагы модель Эми Дорис АКШ президенти Дональд Трампты сексуалдык зомбулукка айыптап чыкты. Guardian басылмасынын жазганына караганда, Эми Дорис Дональд Трамп менен 97-жылы теннис чемпионатында жолугушкан, ал кезде Трамп ишкерлик кылчу. Дорисин айтуусунда жолугушуудан кийин Трамп аны кучактап сексуалдык кыдык көрсөтүүгө аракет кылган. Басылма Дорисин айткандарын анын энеси менен психотерапевти ырасташканын белгилейт. Ал эми президенттин адвокаттары бул айыптоону четке кагышууда. Алар мурдагы моделдин айыптоосу президенттик шайлоонун алдында чыгып жатканын белгилеп, мында саясий негиз болушу ыктымал деп айтышты. Дональд Трамп АКШ президенттигине 2016-жылкы шайлоодо утуп келген, быйыл 3-ноябрга белгиленген шайлоодогу Трамптын негизги атаандашы Демократиялык партиянын өкүлү Джо Байден. Бишкек соту ВИФА соода борборунда ижарачылардын ишине уруксат берди. Паспорт мөөнөтү 2020-жылы аяктаган кыргызстандык жарандар шайлоодо добуш бере алышат. Булар тууралуу кененирээк кийинки саатта.
Рахмат. Жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот? Аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер 18 сентябрда түнкүсүн Чүй, Талас, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын областарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Баткен областарынын кээ бир райондорунда мезгил менен жаан жаайт деп билдирип жатышат. Тоолуу райондорго кар түшүшү ыктымал. Абанын температурасы Жалал Абад, Баткен, Ош областарында 18-23, Чүй жана Чүй өрөөндө 14-19, Нарын менен Ысык Көлдө 12-17, Таласта 11-16 градус жылуу, Бишкекте күндүз 17-19 градус болот, жаан жаашы ыктымал.
Азаттыктын уктурууларында убактылуу өзгөрүү болду.
Бир ай аралыгында Санжара радиосунун толкун аркылуу таңкы азаттыкты саат 9:30 11:30 чейин.
Кечки азаттык уктурууларын Санжара толкунунан саат 20:00-22:00 чейин уга аласыз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. 17 сентябрь күнү COVID-19 илдети 81 адамдан табылып, бул акыркы 7 күндүн ичиндеги жогорку көрсөткүчкө чыкты. Кыргызстанда пандемиянын экинчи толкуну болушу мүмкүнбү? Болсо ага кандай даярдыктар көрүлүүдө деген суроолор да көтөрүлүп жатат. Сөз кабарчыбыз Токтосун Шамбетовдо.
Расмий маалымат боюнча акыркы жума ичинде коронавирустан каза болгондор каттала элек. Бирок 10 күндүн ичиндеги жогорку көрсөткүч болуп 17 сентябрда 81 кишиден COVID-19 илдети табылды. Ошентип өлкөдө вирус жуктургандардын жалпы саны 45153 кишиге жетти. Саламат сактоо министрлигинин оорулардын алдын алуу жана профилактика борборунун вирусологу Зуридин Нурматов эпидемиологиялык абалды изилдеп анализдөө үчүн атайын эксперттер тобу иштеп жатканын билдирди. Тактап айтканда, учурда эксперттер өлкө калкынын канча пайызында антидене пайда болгонун, вирус канча кишиге жайылганы боюнча анализ жүрүүдө. Вирусолог изилдөөнүн жыйынтыгы менен гана экинчи толкун жөнүндө божомолдоо туура болот дейт.
Экинчи толкун он сөзсүз болот дегендей мааниде берип атат да, баардык журналисттер деле ошондой суроолорду берип атышат да. Экинчи толкун болобу болбойбу, биринчи ошону өз алдыбызга тактап алышыбыз керек да, бизчи өзүбүз үчүн. Экинчи толкун он дегенибиз эмне? Толкун дегенибиз кээ бир оорулардыкы баягы бир жылдын ичинде баягы сезонго карата толкундар болот, андан кийин эмесине 4 жылдык, 2-3 жылдыктардын ичинде болот. Ошонун баардыгында бир нерсеси бар да, баардыгы ошол толкундар иммунитети жок элдердин топтолуп калгандыгынын негизинде келип чыгат. Анан бизде көпчүлүгүбүз деле азыр эмесиге баягы оорудун вирусу жуккандан кийин оору ол пайда болбой эле антителелер да пайда болуп калат. Азыр ошондой изилдөөдү жүргүзүп жатабыз. Бирок толук бүтө деп Кудай болсо, могул октябрдын 1.5-ына чейин бүтүп калабыз го деген оюбуз бар. Азыр
Дүйнөдө коронавирус жукканы аныкталгандар 30 миллион адамга жакындады. Европа мамлекеттери күзүндө коронавирусту жугузгандардын жана андан өлгөндөрүн саны көп болушу мүмкүн экенин эскертип жатышат. Кыргызстандык талдоочулар да коронавирустун экинчи толкуну боло турган болсо, анын кесепетине кыргыз өкмөтүнүн даярдыгы жакшы болбой жатканын сындап жатышат. Далилдөө медицина боюнча эксперт Бермет Барктабасова өкмөт кырдаалдын күчөп кетишин алдын алуу чаралары солгундап калганын сындады. Илдеттин экинчи толкуну башка сезондук оорулар менен туш келип, абалды курчутушу мүмкүн.
То есть я не думаю, что будет волна выше.
Экинчи толкун болуп калса, июлдагыдан көп болот деп ойлобойм, анткени элдин көбү ооруп бүтүп калды. Бирок экинчи жолу ооруп калган адам оор көтөрөт. Анын үстүнө башка сезондук ОРВИ, грипп менен чогуу ооруп калса кыйын болот. Мен өкмөт баарына даяр болду деп ойлойм. Анткени өкмөт менен мэриянын даярдыгы анын маалымат бергенине жараша бааланат. Коомчулукка маалымат таратып, эгерде оорунун белгилери байкалса, бул ооруканага келгиле, бул жак даяр деген кабарлар жок. Азыр оору кайрадан күчөсө, ким кайда кайрыларын дагы деле билбейт.
Барктабасова санитардык эрежелерди так сактоого чакырган өкмөттүн аракетин көрбөй жатканын кошумчалады. Чынында ири шаарларда той топур, куран окутуларга тыюу салынганына карабай, жапырт иш-чаралар өтүп жатат. Ал эми көчөдө бет кап таанган адамдардын саны азайды. Өлкөдөгү көпчүлүк ооруканаларда карантиндик чаралар алынып, кадимки штаттык режимде иштөөгө өтө башташты. Аймактык ооруканаларда коронавирус илдети менен бейтаптар өзүнчө бөлмөлөрдө дарыланып жатса, Бишкек шаарында Кыргыз-Түрк достук ооруканасына жаткырылууда. Сезондук оорулардын алдын алуу үчүн 16 сентябрдан баштап сасык тумоо жана гриппке каршы эмдөө башталды. Саламат сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Ахматова эмдөөдөн тоокел топторго киргендер өтөөрүн билдирди.
Эпидемиологиялык грипп сезонун эске алып, грипптен, грипп илдетинен өлүмдөрдү жана өнөкөт оорулардын өрчүп кетишин алдын алуу максатында 119663 доза гриппке каршы вакцина сатылып алынды.
Мурдагы саламат сактоо министри Талантбек Батыралиев коронавирус көпчүл өлкөлөрдө кайрадан көбөйө баштаганын белгилеп, Кыргызстан июл, июнь айындагы кемчиликтерден сабак алып, азыр алдын алуунун так аракеттерин башташы керек деди.
Мына экинчи толкун болот деп атканда ошого даярдыкты. Анда штаб ошол керектүү органдарга кантип даярдоонун бир тизмелеп бериш керек да. Андан кийин ошого жараша мен мунун тапшырманы бердим. Муну кылдыңарбы деп бирөө текшериш керек да, ушундай конкреттүү түрдө талап. Ошон үчүн мен айтарым, экинчи толкунга даярдык дегенде биздин саламаттык сактоо министрлиги, билим берүү министрлиги дегендей МЧС бүт мамлекеттик органдай кандай түшүнөрүн так билиш керек.
Өлкөдө COVID-19 вирусуна чалдыккандардын ичинен 1063 жашоо менен кош айтышты. Кытайдын Ухан калаасында 2019 жылдын декабрында чыккан коронавирус 188 мамлекетке тарады. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Бириккен Араб Эмирликтериндеги кыргызстандык мигранттардын укуктары, пандемиядагы алардын абалы тууралуу кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова Кыргызстандын Дубайдагы консулу Айбек Мамадбеков менен маектешти. Консул алгач быйыл июнда пандемия күчөп турган кезде жетекчисин өлтүргөн деген шек менен соттолуп жаткан кыргызстандык жарандын тагдырына токтолуп, ага кандай укуктук жардам көрсөтүлүп жатканы тууралуу суроолорго жооп берди.
Бул окуя бүгүн же кечөө болгон жок. Бул окуя бул жылдын июнь айынын ортосунда болуп чыкты. Баш консулос катары баягы окуянын бардык чогуу жайын биз билебиз. Бул суроо көзөмөлдө. Биздин тышкы иштер министрлик жактан, өзүбүз баш консулстук жактан да көзөмөлүндө. Кылмышка шектүү болгон жигитибиз тергөө учурунда өзгөчө да ал жигиттен өзүн уруксаатсыз баягы аты жөнүн айта албайбыз, бирок 1999 жылкы кыргыз жараны ошону айтып кетсек болот. Мындан сырткары кылмышка шектүү менен биздин консулдук кызматкерлер ар дайым байланышта. Керектүү суроолор болсо алып чыгып турат. Бизде болсо бул жергиликтүү полиция менен анан прокурордун тергөөчү менен биздин кызматкерлер байланышып тергөө учурунда укугун коргоо үчүн иш чараларды биздин кызматкерлер жасап жатышат. Кылмышка шектүү жигиттин ата энеси менен дагы түз байланыштабыз. Биринчи соттун отуруму болду. Экинчи соттун отуруму ушул келе жаткан айынын октябрь айынын башында болот. Соттун чечими менен анан дагы керек болсо маалыматты бергенге даярбыз.
Бириккен Араб Эмираттарынын мыйзамдары боюнча киши өлтүрүүгө кандай жазалар каралган? Кыргызстандык мекендешке кандай жаза берилиши мүмкүн?
Билесиздер, бул араб өлкөлөрүндө эң катуу айыптар бул жанагы бангизат алып ташуу, сатуу, андан сырткары ушул адам өлтүрүү. ушул эң баягы оор айыптарга алып келет. Араб Эмираттыгында өлүм жазасы жок, анын ордуна баягы өмүр бою абакта жазасын беришет.
Кыргызстандык канча мигрант ошол Дубайда каттоодо турат консулдуктун каттоосунда?
Негизинен Араб Эмираттыгында башка араб өлкөлөрүнө караганда биздин кыргыз жарандарыбыздын саны көп. Негизинен консулдук каттоодо 2945 адам катталган консулдукта. А жалпысынан баягы консулдук каттоого турбаган, баягы убактылуу биякта келип жүргөн биздин жарандардын саны болжол менен 3500 барат.
Коронавирус пандемиясы мигранттарга ал жакта иштеген кандай таасир этти?
Өзүңүздөр билгендей, Араб Эмираттыгы бул туризм жагынан аябай өнүккөн. Ошондуктан баягы пандемия учурунда аэропорттор жабылып, чек аралар жабылып, туристтердин каттамы токтотулганда отелдер, ресторандар, соода саттык, молдор, магазиндер жабыла башталганда өз учурунда. Бирок биздин жарандар, биздин кыргыз жарандарыбыз өзгөчө ушул баягы отелде, ресторанда, магазиндерде көбүнчөсүндөн иштегенде баягы пандемия учурунда жабылган сайын көп биздин жарандарыбыз ишсиз калып, ошол үйгө Кыргызстанга кайтууга мажбур болгон. Биздин Кыргызстандагы республикалык штабтын жардамы менен биз элчилик менен чогуу Fly Dubai авиакомпания менен сүйлөшүп, пандемия учурунда Кыргызстанга атайын чартерлерди жасаттык. А негизинен пандемия учурунда Fly Dubai чартер аркылуу 2000 жакын биздин жаран Эмираттан чыгып кетти. Ушу жылдын 7 август күнүнөн баштап Кыргызстан менен Эмираттын ортосундагы аба каттамы кайрадан жандандылды. Ошого жараша азыр регулярдуу, баягы чартер эмес, регулярдуу бир жумасына 2 жолу Бишкек Дубай авиакаттамы ачылды. Биздин баягы мурун пандемия учурунда Кыргызстанга кетип калган жарандарыбыз азыр акырындан кайра ишке чакырылып, керектүү процедура бар, жергиликтүү миграция кызматынан уруксат алып, ПЦР тестти Кыргызстандан берип туруп, кайра кайтып келатышат Дубайга. Пандемия учурунда мажбур болуп Кыргызстанга кетип калган жарандарыбызды ушул ачылган регулярдуу авиакаттам менен кайра келишин менен азыр байкап атабыз. Бая мажбур жабылып калган жумуштар да ачылып, биздин кыргызстандыктар акырындан кайра келип атышат. Консулдук каттоо кайра жаңыртып, биз базаны да жаңылтып атабыз. Канча киши кетти, канча киши калды же канча киши келатканын ошол санын тактап атабыз.
Кайра барып аткан мигранттар жумушка орношуп атат. Кандай жардам берип атасыңар?
Келе жаткан учурунда Дубайдын миграция кызматынан уруксат талап кылынат. Кээ бирде биздин жарандардын суроолору болуп калат резидент виза боюнча. Ошол боюнча биз консультация кылабыз. Биздин телефонго түзмө-түз чыгып, баягы керектүү кандай форма толтурат, кайсы программаны толтурат, ошонун баарын биз консультация беребиз. Кудай буйруса келгенде биздин баягы буякта иштеп жүргөн балдар, кыздарыбыз өзүлөрү уже опытный болушат, алар өзүлөрү иштеп, бирок документтерине кандай дагы бир суроолор болуп калса, биз албетте бүтүн көмөк көрсөтөбүз.
Кыргызстандын Дубайдагы консулу Айбек Маматбеков менен кесиптешим Нуржан Токтоназарованын маегин уктуңуз. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Мурдагы саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев 15 ноябрга чейин камалды. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Европада коронавирус кооптуу деңгээлге жайылып жатканын эскертип, бул чөлкөмдөгү өлкөлөрдү карантин эрежелерин жумшартпоого чакырды. Президент Сооронбай Жээнбеков күч органдарында коррупцияны сындады. Шайлоо менин келечегим. 4-октябрдагы парламенттик шайлоонун таза өтүшүнө ар бирибиз салым кошолу.
Сиз жашаган жерде шайлоого байланыштуу кандайдыр бир мыйзамсыз иштер болуп, добуштарды сатып алуу, бурмалоо же тескери үгүт жүргүзүлүп жатса, бизге кабарлаңыз. Сүрөт, видео салыңыз.
Биздин WhatsApp 0550 988 755.
Шайлоо менин келечегим.
Турубузду эл аралык баян менен улантабыз. Беларусьта президенттик шайлоонун жыйынтыгын кескин сынга алган жана президент Лукашенконун кызматтан кетишин талап кылган жүрүштөр 9 августтан бери уланып жатат. Жергиликтүү айрым басылмалар бул жүрүштөргө катышкан жана камакка алынган 2 фотографты колдоп атайын өнөктүк башташты. Кененирээк Эльвира Будайчиеванын баянында.
Беларусьтагы бир катар алдыңкы эркин басылмалар менен сайттар камактагы 2 фотографты колдоо иретинде башкы бетине сүрөтү жок билдирүүнү жана макалаларды жарыялашты. Актай бирок ортосунда бул жерде сүрөт болушу керек деп жазылган. Ошондой эле фотографтар Александр Васюкович менен Владимир Гридин уруксат берилбеген акцияга катышканы үчүн 11 күнгө камалганы белгиленген. 16-сентябрда Миншаарын Фрунзе райондук соту Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчысы Гридин менен Тутбай басылмасынын штаттан тышкаркы фотожурналисти Васюковичти массалык жыйындар жөнүндө мыйзамды бузду деп таап, аларды 11 күнгө камакка алуу тууралуу чечим чыгарган. Фотографтын жанында жүргөн үчүнчү киши Васюковичтин досу Игорь Калягинге 540 рубль айып салынган. Фотографтарды беткап кийген адамдардын тобу 13-сентябрда Минсктеги кафелердин биринде отурган жеринен кармап кеткен. Ал күнү Беларус баш калаасында президент Александр Лукашенконун шайлоодогу жеңишин таанып алган түмөндөгөн адамдар көчөгө чыгышкан болчу. Беларусьтун ички иштер министрлиги акция маалында 400 киши кармалганын билдирген. Беларус бийлиги журналист фотограф Владимир Гридиндин аккредитациясында жокко чыгарып койгон. Эркин Европа Азаттык радиосунун президентин милдетин аткаруучу Дейзи Синделар 16-сентябрда билдирүү таратып, Беларусь сотунун чечимин көз каранды эмес журналисттерге чабуул катары баалады. Ал арада 17-сентябрда Европарламент Александр Лукашенконун президенттик мөөнөтү 5-ноябрда бүткөндөн кийин аны Беларусьтун мамлекет башчысы катары таанып алган резолюция кабыл алынганын билдирди. Европарламенттин Беларусьтагы кырдаалга байланыштуу 4-чү резолюциясын 574 депутат колдосо, 38 каршы, 82 калыс болду. Европарламенттин депутаттары бейшембе күнкү жыйында Европа Бирлигин Беларусьтагы шайлоонун жыйынтыктарын бурмалаган, оппозициянын талапкерлерине каршы зомбулук көрсөткөн жана өлкөдөгү саясий куугунтукка жооптуу жергиликтүү аткаминерлерге каршы санкцияларды киргизүүнү сунуштады. Ошондой эле Европарламент расмий сайтындагы маалыматта Александр Лукашенкону өлкөнүн президенти катары таанып алганын эскертти. Европарламент кабыл алган резолюцияда Европа биримдигине мүчө өлкөлөрдүн Беларуска каралып жаткан бардык каржылоолорду токтотууга чакырды. Анын ордуна Беларусьтагы жарандык жана коомдук уюмдарга колдоо көрсөтүү каралган. Ал эми 17-сентябрда Польшанын премьер-министри Матеуш Моравецкий Европа Бирлигин 2-чи дүйнөлүк согуштан кийин Европаны калыбына келтирүү жөнүндө кабыл алынган Маршал планын кайрадан түзүүгө чакырды. Премьер Моравецкий каржылык жардам Беларусту колдоо пакетинин бир бөлүгү экендигин жана 24-25 сентябрда Европа Бирлигинин кезектеги саммитинде сунуштай тургандыгын айтты.
Европа биримдиги жана дээрлик бүтүндөй дүйнө Беларусь элинин эгемендүүлүккө жана эркиндикке умтулушун колдойт. Ошондуктан мен Литванын премьер-министри Саулиус Сквернелис менен кол койгон декларацияда биздин стратегиялык кызматташтыгыбызды тастыктаган билдирүү бар. Кийинки жумада Европа кеңешинин отурумунда сунуштай турган экономикалык жардам пландарымды сунуштадым. Башкача айтканда, Беларусь экономикасын азыркы кырдаалда турукташтырууга жана инвесторлордун үмүтүн канааттандырууга мүмкүнчүлүк бериши керек. Баштапкы этапта бул сумма жок дегенде 1 миллиард евро болушу шарт.
Деди Польшанын премьер-министри Матеуш Моравецкий. Ал эми айыптоолорду четке каккан Александр Лукашенко демонстранттарга катуу чара көрүп, дүйшөмбү күнү Орусиядан колдоо иретинде 1,5 миллиард доллар насыя алган. Беларусьта 9 августтагы президенттик шайлоодо өлкөнү 30 жылдай башкарган Александр Лукашенко жеңгени жарыяланган. Бириккен улуттар уюмунун эсебинде Беларусьтагы тостополоңдо бери дегенде 4 адам мерт болду, 8 адамдын дайыны белгисиз. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Уктуруубузду маданий баян менен улантабыз. Кыргыз эл артисти, оюнчу жана композитор Калыбек Тагаев 80 жашында оорудан улам дүйнөдөн кайтты. Оюнчунун чыгармачылыгы тууралуу Бекташ Шамшиев кеп кылмакчы.
Өткөн кылымдын 60-жылдары кыргыз музыкасынын көпчүлүк элге өзгөчө жакын оончулуктун өзүнчө бир гүлдөө доору ренессансы башталды. Мурда беш манжа менен саналчу оончулардын катары арбып, таланттуу жаштардын баары жапырып аккордеонго өтүп, оончулук өзгөчө баркталган өнөргө айланды. Антишке Рыспаев Кадыровдун кыргыз оонун алып келген революциячыл жаңылыгы өбөлгө түзүп, оон дуурлардын күнү тууду. Калыбек Тагаевдин жылдызы да мына ушул жылдары жаркырап жанып чыкты. Башында Атай Муса сындуу таланттардын аракети менен келаткан өнөр, кийин Жумамүтүн Шералиев, Ашыралы Айталиев сындуу катары суйдан таланттардын чыгармалары менен толукталган. Рыспаев Кадыров, Калыбек Тагаев, Аксуай Атыбаевтердин оончулукка келиши менен кыргыз музыкасы өзүнчө бир гүлдөө доорун башынан кечирген. Белгилүү музыка таануучу Тимур Саламатовдун ырасташынча, Калыбек Тагаев 60-жылдары Кыргызстандын сапаттык бийиктикке көтөргөн залкырлардын бири.
Калыбек Тагаевдин да чыгармачылыктагы дагы бир өзгөчөлүгү, ал ошол мезгилдеги заманбап ыргактар менен кыргыздын нукура огончулугун айкалыштырган авторлордун бири да. Ошол 70-80 жылдары эстрада деген жанр келип, Европадан келген жанрлар Кыргызстанга жайылып жаткан мезгил болчу. Мына ошондо заманбап ыргактар менен нукура улуттук ыргактардын айкалышын тапкан оюнчулардын бири болгон Калыбек Тагаев. 100 ашык ырынын 60% вальс ыргагында. Кыргыз ырында вальстын королу бул Калыбек Тагаев. Мына Эльмира деген ырын билесиңер, бул мактап ошол мына жаркын мындай вальс ыргагындагы ырлардын бири. Ошол заманбап ыргактар менен кайрыктар менен ошол илгерки нукура кыргыздын кайрыктарын айкалыштырган ырлардын көбүндө өзүнүн ырында ыргагындагы жеңилдиктер, ырынын мындай мукамдуулугу, алып учуп турган кайрыктары көбүрөөк да анын ырларында. Башкача айтканда мындай жакшы маанай тартылган, жадыраган маанай тартылган ырлар.
Дейт Тимур Саламатов. Калыбек Тагаевдин төрөлгөн жери Атбашы. Анын музыкалык шык жөндөмү мына ушул жомоктогудай кооз жерде ачылган. Жан дүйнөсүн аскасы асман челген бийик тоолор, анулай кеткен арча карагайлуу токой, жайылган түздүктүн бир ыптасын ээлеп буруккан шаркан түшкөн дарыя, ойготунуп отурган алты элестеткен касиеттүү чечтөө, мелмилдеп жаткан кең түз жери козгоп, биринчи кайрыктарын абасы тунук тоодо жараткан. Кийин ал айтылуу Ат Башым деген чыгармасын туулган жерине арнап чыгарган. Ансы ормандардын купулуна толуп, жалпы эл сүйүп уккан такай ырдап жүрчү классикага айланган. Калыбек Тагаевдин 120 ашууну ондурлардын кыйласы ормандардын сүймөнчүгүн арзыган. Элдин баары жабылып ырдаган чарларга айланып кетти. Мына жарым кылымдан ашуун убакыттан бери айтылуу долон ошондой урматка ээ болуп, элдик чарымага айланганы качан? Деңиз деңгээлинен 3300 метр бийиктиктеги ашууга алгачкы ирет машина жол салынып, мурда кыйыл азап менен ашчу бийиктиктен автоунаа ачан өтүүнүн кубанычы чарымада өзгөчө бир шаң сыймык менен белгиленген. Антип бийик тоо арасынан жаңы мекиндерге чыккан, айылынан жаңы дүйнөгө сапар алган адам гана айта алат. Бийиктикти багынтуунун баркпаасын ошолор гана аңдайт. Иши кылып долон кыргыз оонуна жаңы мекиндерди ачкан, туулган жердин бийиктиги менен ыйыктыгын ырга кошкон керемет чыгарма болуп калды. Бул чыгармачылыктын өзүнчө бир келгели келип көкүрөктү тээп чыккан сезим кайрыктары угарман жүрөгүнөн түнөк таап, сезимин кытыгылап, жашоо турмушун шаңга бөлөбүчү касиети болот. Ошол 60-70 жылдары Калыбек Тагаев чыгарткан чыгармалардын көбү ошондой тагдырга туш келди. Учурунда Элмира менен Назгүлүмдү ырдабаган киши жок эле. Ай жамалы келишкен дарыгер кызга арналган тунук сезимге элчиреген канчалар жарык дүйнөгө жаңы келген наристесине Элмира деп ат коюп, бир учурда андай ысым өзгөчө популярдуу болуп кеткен эле. Белгилүү композитор Мирзали Жээнбаевдин ырасташынча, Калыбек Тагаевдин чыгармаларынын эл арасында өзгөчө өтүмдүү болушунун бир себеби андан туулган жердин жылуу илеви уруп турат. Алардын көбү классикага айланып кеткен.
Анан оондору менен өзүбүздө белгилегендей бул канча моон чоңойтот. Бир кыргыздын канына сиңип калган оондор, кыргыздын колоритин сактаган оондор. Оондун үлгүсү катары ошо чыгармачылыкта сендеткен кишилердин бири болот. Мен киши менен да иштешип калдым. Бул чек аябай кооз кишилердин бири болчу. Чыныгы профессионал, билимдүү оондору чындап эле мажор болсо дагы арт жагында бир минордук мындай бир ушундай бир характер сакталып турат да. Оондун күчтүүлүгү эмнеде билинет? Бул аранжировканы алып салып же болбосо коштоону оондо куштоо ырдаганда ошондо оон кандай салмакта экендиги билинип калат.
Дейт Мырзали Жээнбаев. Калыбек Тагаевдин аң сезимдүү өмүрү чыгармачылык оон жаратуу аугерчилигинде өттү. Кыргыз өнөрүнүн мейкини кеңейип, аты алыска таралышына кубанып, бир кезде айтылуу жаныбарым Гүлсары оонун Калыбек Тагаев жараткан. Кыргыз атын дүйнөгө тааныткан залкар жазуучунун айтылуу Гүлсары жоргосунун аалам кезип кетишин Калыбек Тагаев музыка тилине салып, улуттук сыймыкты көкөлөткөн. Чыңгыз Айтматовдун сүрөткерлик талантына Калыбек Тагаев шедевр чыгармасы аркылуу баа берген. Айтылуу оончунун балалыгы кыйла эле кыйын шартта өткөн экен. Өнөрдөшү Рыспай Абдыкадыров экөөнүн өмүр жолунун окшошуп кетиши, аталарынан эрте ажырап, энесинин колунда эр жетишкени. Шарты катаал болгону менен жумоктогудай кооз жерде жетилип, музыка дүйнөсүндө каргадай бала кезинен кызыгып, ага эч ойлонбой өмүрүн арнашы эки залкарды жакындаштырып турат.
Бекташ Шамшиевтин Калыбек Тагаевти эскерген баянын уктуңуз. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 17 сентябрь жума күнкү эртең мененки уктуруусунун алгачкы бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бүгүн Бишкек студиясында берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Техникалык жактан Максат Акматжан уулу тейлөөдө. Биздин эфирден жаңырган макала баяндардын баары сайтыбызга жайгашып жатат. Дарегибиз azattik.org. Азыр толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Бир нече көзүрмөмдөн кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Азаттык радиосу, саламатсызбы? 18 сентябрдагы уктурууларды Бишкектен улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттүн мазмуну. Азаттык радиосу парламенттик шайлоого катышып жаткан партияларды жана алардын талапкерлерин талдоон улантат. Бул ирет сөз мекеним Кыргызстан партиясы тууралуу болот.
Мындан тышкары Искендер Матраимовдун туун уулу Мирландын досу Турусбек Матиев, Карасуунун акими Тилекбек Матраимовдун кан кудасы бажычы Зафарбек Айдаров дагы парламентке дал мекеним Кыргызстан менен талпынууда.
Ошондой эле саясий жарышка түшкөн партиялардын экономиканы өнүктүрүүгө байланыштуу сунуштарын жана убадаларын талдайбыз.
Кыргызстан партиясы салыктарды максималдуу кыскартарын, Республика партиясы бир эле жүгүртүүгө гана салыкты калтырарын айтууда. Бул жер казынасын пайдалануу тармагынан сырткары бардык тармактарга тиешелүү болот экен.
Биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктарга кезек берсек, микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы? Мурдагы саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев 15 ноябрга чейин камалды. Мындай чечимди 1-чи майрамдык соту 17 сентябрда кечке жок чыгарды. Чечимге ылайык Чолпонбаев Бишкектеги номер 1-чи тергөө абагына камалды. Ал соттон чыгып баратканда журналисттерге өзүн күнөөсүз деп эсептерин айтып, бирок сот чечимин комментарийлебесин билдирди. Экс-министр Космосбек Чолпонбаев кызматта турганда шалаакылык кылган жана кызматта балынан кыянаттык менен пайдаланган деген шек менен 15 сентябрда кармалган. Финансы полициясы саламаттык сактоо министрлигинин жооптуу адамдарына карата шалаакылык жана кызматта балын кыянаттык менен пайдалануу фактысы боюнча кылмыш ишин козгогон. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Европада коронавирус кооптуу деңгээлде жайылып жатканын эскертип, бул чөлкөмдөгү өлкөлөрдү карантин эрежелерин жумшартпоого чакырды. Уюмдун Европа боюнча чөлкөмдүк директору Ханс Клюге сентябрь айында статистика көбөйгөнүн бул өлкөмдөгү баардык өлкөлөр үчүн чоң эскертүү болушу керек экенин 17 сентябрда айтты. Саламаттык сактоо уюмунун Европа боюнча бөлүмүнө мүчө болгон 55 мамлекетте эпидемия башталгандан бери 5 миллион адамдан коронавирус табылды. 227 миңден ашуун адам COVID-19 илдетинен көз жумду. Учурда Европада күнүнө 40-50 миңдей адамдан коронавирус чыгып жатат. Дүйнөдө коронавирусту жугузуп алгандардын саны 30 миллиондон ашса, 939 миңден ашуун адам илдетинен көз жумду. Президент Сооронбай Жээнбеков күч органдарындагы коррупцияны айыптады. 17 сентябрь күнү өткөн коопсуздук кеңешинин жыйынында мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков күч органдарын коррупцияга аралашкан кызматкерлерден тазаланууга чакырды. Ал сот, милиция, прокурор айлык акысы аз болгон үчүн пара алат деген сөздү жокко чыгарды. Президент мугалим менен враччы пенсионер гана эмес, мүмкүнчүлүгү чектелген баласын баккан эненин айлыгы дагы бүгүнкү күндө араң эле 5000 сом экенин айтты. Мамлекет башчы коррупционердин бардыгын жазалоо натыйжасыз болуп жатканын айтып, коррупция менен күрөшүүчү органдарды жеп ичмейден тазалоо зарылдыгын билдирди. Акыркы 3 жылда коррупцияга байланыштуу 6,5 миңден ашуун иштен сотко 965 гана жиберилген. Башкы прокурор Өткүрбек Жамшитовдун 17 сентябрда коопсуздук кеңешинин жыйынында билдиргенине караганда, прокуратура жана башка укук коргоо органдары тарабынан 2018 жылдан берки аралыкта кылмыштардын жана жоруктардын мүрдүттөр эсеринен коррупцияга жана кызматтык кылмыштарга байланышкан 6541 факты катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Анын ичинен 1,5 миңи гана тергөө иш боюнча гана тергөө аяктаган, соттук кароого 965 жазык иши жөнөтүлгөн. Жалпысынан кызматтык жана коррупциялык кылмыштарга байланышкан жазык иштер боюнча мамлекеттик бюджетке 5,826,000,000,000 сом өндүрүлгөн. Ал эми кызматтык же коррупциялык кылмыш үчүн айыпталган адамдардын саны 648 гана. Европарламент Навалин иши боюнча Орусияга каршы санкцияларды кеңейтүүгө чакырды. Европа парламенти орусиялык оппозиция Алексей Навалийдин өмүрүнө кол салуу аракети боюнча эл аралык иликтөө жүргүзүүгө Европаримдикти Орусияга каршы санкцияларды кеңейтүүгө чакырган резолюция кабыл алды. Документте Навалийдин өмүрүнө кол салуу Орусияда сынчыл ой пикирдеги адамдардын үнүн басыш үчүн системалуу жүргүзгөн аракет катары мүнөздөлгөн. Мурдагы модель Эми Дорис АКШ президенти Дональд Трампты сексуалдык зомбулукка айыптоодо. Гвардиан басылмасынын жазганына караганда, Эми Дорис Дональд Трамп менен 97-жылы теннис чемпионатында жолугушкан. Дорис айтымында жолугушуудан кийин Трамп аны кучактап сексуалдык ынык көрсөтүүгө аракет кылган.
Рахмат, жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Азаттык радиосу парламенттик шайлоого катышып жаткан партияларды жана алардын талапкерлерин алдоону улантат. Бул ирет сөз мекеним Кыргызстан партиясы тууралуу. Бул уюм парламенттик шайлоого алгач катышып жатканы менен курамында эски саясатчылар аз эмес, катарында бир тууган Матраимовдордун жек жааттары көп. Чыр чатак криминалга байланыштуу аты чыккандар да бир нече. Кененирээк Али Токтокунов.
Мекеним Кыргызстанды депутат Мирлан Бакиров баштап баратат. Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө ал партиясы тууралуу буларды айтты.
Бул 2015-жылы түзүлгөн саясий партия, бир топ шарт кеңештери катышкан. Өзүмдүн шарт кеңештин өкүлдөрү бар. Бүгүнкү курамды айтып атам, курам ар кандай тармактан кошулган команда топтолгон.
Буга чейинки лидерлер кайда кетти? Мекеним Кыргызстандын канчалык деңгээлде ошол лидер алмашуу ачык өттү деген сыяктуу суроолорго жооп бере аласызбы, Милан мырза?
Мекеним Кыргызстан саясий партиясынын кезексиз отурумунда саясий кеңештин курамы өзгөрүлгөн. Ошол күнү төрөганы алмаштыруу боюнча маселе коюлган. Шунун жыйынтыгы менен добуш берүү менен бекилген бардык мыйзам ченемдүү.
Мекеним Кыргызстанды бир тууган Айбек жана Нурбек Осмоновдор негиздеген. Айбек Осмонов быйыл жазга чейин аталган партиянын атынан билдирүү таратып келди. Бирок жуп партиялар талапкер катары Бош айкомго катталардын алдында Ыйман Нуру аттуу саясий партияны жетектеп калды. Ошондо коомчулукта Мекеним Кыргызстанды бир тууган Осмоновдордон тартып алышканы тууралуу маалымат тараган. Бирок кийинчерээк Осмонов басым кысымга кабылганын айтып, Ыйман Нурунан дагы кетти. Бул партиянын айрым мүчөлөрү жетекчилигине бажыны башкарган адам ыдык көрсөтүп жатканын билдиришкен. 16-сентябрда КТРКдагы дебат учурунда Ыйман Нурунан талапкер Шумкарбек Адилбек уулу андан дагы ачык айтты.
Куугунтук болду. Райым Матраимов тарабынан куугунтук болду. Ошондон кийин Айбек мырза биздин партиядан чыгып кетти.
Деди. Бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимов бул айыптоолорго жооп бере элек. Жооп алуу үчүн байланышуу аракетибизден майнап чыга элек. Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышынын 16 депутаты мына ушул партиянын шарапаты менен кайра келсек деп турушат. Буга чейин ийгиликке чогуу жеткен командалаштарын таштап, мекенимчи болуп чыга келгендердин арасында президент Сооронбай Жээнбековдун кудасы Алиярбек Абжалиев, эки президентти тең журт атасына теңеген КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов бар. Марлен Маматалиев, Жыргалбек Турускулов, Тавалды Тиллаев, Бактыбек Сыдыков, Бактыбек Райымкулов, Тарел Жоробеков аттуу республика атажурчулар эми ушул партияда. Андан тышкары социал-демократ болуп келген Гүлкан Молдобекова, Жылдыз Мусабекова, Илхам Маннанов дагы ушул партиянын катарында. 2015-жылы аз убакыт болсо дагы депутаттык мандаттын ээси болгон Лунара Мамытова дагы мекеним Кыргызстанда. 5 жыл мурда бир болдун ондугуна кирген теле жылдыз бул ирет 112 катарда болуп калган. Дагы бир социал-демократ Искендер Матраимовдун бул партияга кошулушу кокустук болгон жок. Анткени артында Райымбек Матраимов турат деп айтылып келген мекеним Кыргызстандын катарында бул үй бүлөгө дос туугандык же ишкердик байланышы бар адамдар аз эмес. Мекенимдин лидери Мирлан Бакиров фин полициянын ички иликтөө жана коопсуздук башкармалыгын жетектеп кеткен Исламбек Матраимовдун жакын досу. Муну алардын той тамаша үстүндө чогуу түшкөн көптөгөн сүрөттөрү ырастап турат. Ушул эле достор чөйрөсүнөн партиялашка айлангандардын дагы бири Эрлан Базарбаев. Ал бажы кызматында байкоочу кеңештин төрага орун басары болуп келген. Райымбек Матраимовдун жубайы Уулкан Тургунованын Россия нефть мунай компаниясындагы бизнес өнөктөшү Алишер Козуев, өкүл уулу Карасуунун Сарай айыл өкмөтүнүн башчысы Мунарбек Сайпидинов дагы тизмеге илинген. Балдарына Райымбек Матраимовду өкүл ата койгондор экс спикер Ахматбек Келдибеков менен элчи ырчы Ибрагим Жунусов дагы мекенимчилердин туусун көтөрүп баратышат. Интернетте Матраимовторга чаң жугузбаган дагы бир ырчы Бек Борбиев мекеним Кыргызстандын гимнин жазган. БШК жарыялаган тизмеде 113-чү орунда. Атактуу ырчы арткы сапта болуп калганына ичи чыкпадыбы же башка себеби барбы, айтор өзү Facebook барагына 2 жылдан бери эле депутатка барбайм деп келем деп жазды. Ал ошондой эле Райымбек Матраимов менен узактан бери дос экенин ырастады. Мындан тышкары Искендер Матраимовдун туун уулу Мирландын досу Турусбек Матиев, Кара суунун акими Тилекбек Матраимовдун кан кудасы бажычы Зафарбек Айдаров дагы парламентке дал мекеним Кыргызстан менен талпынууда. Анын аты өткөн президенттик шайлоонун алдында ызычууга аралашып, талапкер Өмүрбек Бабановдун тарапташы Айдаровдон токмок жегенин айтып арызданган. Партияда бажыдан Айдаров эле бар десеңиз жаңылышасыз. Талапкерлердин тизмесинин ар кай бурчундагы Алишер Эрбаев, Куанычбек Абас уулу жана Майрамбек Садабаев буга чейин кыргыз бажысында жогорку кызматтарда иштеп кетишкен. Убагында Оштун губернатору Сооронбай Жээнбековду кодулап, эл алдында сүйлөтпөй микрофонун жулуп алган спортчу Шайлообек Атазов дагы ушул партиянын талапкери. Ал Матраимовтордун РМ спорттук клубун башкарып, социалдык тармактарда бул үй бүлөнүн таламын катуу талашып келет. Хабибулла Абдыкадыр аттуу Кытайдан чыккан уйгур ишкери 2019 жылдан бери Азаттык, OCRP жана Клооптун журналисттик иликтөөлөрүнүн баш каарманы болуп келатат. Убагында анын кол алдында иштеген Айркин Саймаити Абдыкадырдын үй бүлөсүнүн жүк ташуучу компаниясы Кыргызстан аркылуу кантип мыйзамсыз байыганын, анын эсебинен түшкөн 100 миллиондогон долларды кантип чет өлкөгө чыгарып кеткенин айтып берип, жүздөгөн документтер менен ырастаган. Абдыкадыр бул үчүн кыргыз бажысына, анын ичинде кызматтын мурдагы жетекчилеринин бири Райымбек Матраимовго 100 миңдеген доллар пара берип турганын дагы Саймаити ачыкка чыгарган. Журналисттик иликтөө Абдыкадыр Матраимов үй бүлөсүнүн бир канча бизнес байланышын таап чыккан. Абдыкадырдын Кыргызстан аркылуу жүк ташыган түйүнүнүн бири Таримтранс компаниясы. Аны Нурбек Керимбеков деген жигит башкарат. Керимбеков мекеним Кыргызстандын талапкери катары 67-чи тизмеге коюлган. Андан тышкары партиянын талапкерлеринин арасында Кыргыз футбол федерациясын жетектеген ишкер Канатбек Маматов бар. Ал Искендер Матраимовдун аялы Миновар Жумаева менен биргеликте Автостолица компаниясына ээлик кылган. Автостолица 2017 жылдын декабрына чейин Хабибулла Абдыкадырдын АК Иммобилиян компаниясына таандык болгон. Азаттыктын ишенимдүү булактары Канатбек Маматовду Райымбек Матраимовдун жакын досторунун бири катары сыпатташат. Хабибулла Абдыкадырдын ишмердиги жана Матраимовдор менен байланышы тууралуу Азаттыктын журналисттик иликтөөсү 2019 жылдын 29 майында алгач жарыяланган. Жарым айдан кийин 5 каналда Элнур Алканова ал иликтөөнүн аныктыгынан күмөн санаган репортажын жарыялаган. Быйыл Кыргызстанда коронавирус күчөп турган айларда ал Ысмайыл Матраимов атындагы фонд менен түздөн түз иштешип жүрдү. Учурда Алканова Мекеним Кыргызстан партиясынын талапкерлер тизмесинде 8-чи. Аз мурда журналист Болот Темиров Алканованын үй бүлөсүнүн 2019 жылы сатып алган мүлктөрү тууралуу иликтөөсүн жарыялады. Анын бири 225 чарчы метрлик кыймылсыз мүлктү Алканова Азаттыктын 2019 жылдын 29 майындагы иликтөөсүнө каршы репортаж чыгарардан 2 күн мурда алган экен. Темиров анын баасы кеминде 160 миң доллар турат деп баалаган. Андан жарым жыл өтпөй журналисттик экинчи иликтөө чыккандан бир аздан кийин Алканованын күйөөсү 126 чарчы метрлик элиталык батир сатып алат. Кызыгы батир Матраимовдордун бизнес өнөктөшү, азыр мекеним Кыргызстандын талапкери Алишер Козуевдин аялынан өткөн. Аз дегенде 90 миң доллар турат деп бааланган бул батирди Алканова журналистке берилген сыйлыктын жардамы менен алганын Facebook'уна жазды.
2019 жылы Катар эмиринин аброюлуу эл аралык сыйлыгынын лауреаты болдум. Ал сыйлыктын ири өлчөмдө байге фондусу бар эле. Ошонун эсебинен жана жолдошум тарабынан жардамы менен биз 3 бөлмө батир алдык.
Чынында эле Катар эмиринин сыйлыгынын ири акчасы бар, бирок сыйлык Алканова батир алгандан жарым айдан кийин тапшырылып жатпайбы? Болот Темиров мурдагы кесиптешти кимдир бирөөнүн кызыкчылыгына иштеп жатат деп айыптайт.
И партии, и политики не будут отвечать за свои поступки и раскрытые преступления, а просто будут заниматься дискредитацией расследователей через подконтрольные телеканалы, через ту же Эльнур Алканову.
Партиялар жана саясатчылар өз жоруктары жана ачылып калган кылмыштар үчүн жооп беришпейт. Жөн гана иликтөөчүлөрдү өз көзөмөлүндөгү телеканалдар ошол эле Эльнур Алканова аркылуу дискредитация кылат. Бул үчүн жада калса мамлекеттик органдарды колдонот.
А бирок Элнур Алканова Темировдун өзүн заказ аткарган бир тараптуу маалымат тараткан деп күнөөлөйт.
Бул бир тараптуу өзүнүн жеке кызыкчылыгын көрсөткөн жарым жартылай эле маалыматты берип бул жерде манипуляция жүргүзүлүп жатат. Мен көчөдө калган журналист эмесмин.
Анан дагы батир алууга ата энеси жардам бергенин, күйөөсү да бардар адамдардын уулу экенин белгилеген. Ал эми Козуевдин аялын тааныбастыгын айтуу менен чектелди. Матраимовдор өткөн жылдын аягында иликтөөчү журналисттерди сотко берип, миллиондоп доо койгон. Сотто үй бүлөнүн кызыкчылыгын коргогон адвокаттар Канатбек Азиз менен Татьяна Карыжинская дагы эми Мекеним Кыргызстан аркылуу депутат болууну эңсешет. Мекеним Кыргызстандын катарында аты ызы чуу же мушташка криминалга аралашкан талапкерлер дагы бир нече. Алардын бири Таалайбек Рысалиев 2011 жылдын декабрында Акматбек Келдибеков жогорку кеңештин спикерлигинен кетүүгө аргасыз болгон. Анын алдында парламенттик комиссия түзүлүп, Келдибековго кеминде 11 айып тагылган. Арасында спикер кылмыш дүйнөсүнүн лидерлеринин бири Камчы Көлбаев менен жолугуп турган, уюшма кылмыш тобунун өкүлдөрүн парламентке кызматка алган деген айыптоолор болгон. Ошондо төрага орун басары Асия Сасыкбаева мисалы бир жерде парламенттин аппаратындагы жогорку кызматтардын биринде токмоктук Таалайбек Рысалиев иштеп атканы белгилүү болду. Аны жакында эле Ички иштер министрлиги учеттон чыгарыптыр деген эле. Ал эми Таалайбек Рысалиевдин өтмүшүн жана кайман аты моби экенин депутаттык комиссия Ички иштер министрлигинин министр баш болгон жетекчилигине таянып жарыялаган. Ошондогу министр Зарылбек Рысалиев Таалайбек Рысалиев убагында Москвада соода кылган мигранттардан акча жыйнап турган, чогулган акчаны Камчы менен Алмамбетке берчү деп маалымат берген. Ошол учурда Жогорку кеңештин иш башкармалыгынын жетекчи орун басары болгон Таалайбек Рысалиев «Мен уюшма кылмыш тобунун мүчөсү эмесмин, эч качан болгондой эмесмин» деп парламенттин жыйынында жооп берген. Ошентип ал 2011 жылдын аягында спикер Келдибеков менен кошо кызматынан кеткен. Кийинчерээк кыргыз нефтегаздын башкармалык башчысынын орун басарлыгына дайындалган. Ал эми Акматбек Келдибеков криминалга байланышы бар Камчы Көлбаев менен жолуккан деген маалыматтарды Азаттыктын эфиринде төгүнгө чыгарган.
Эми Камчы Көлбаевди сиздер кандай жалпы газетадан көрсөңүздөр, мен деле ошондой көргөм.
Жогорку кеңештин акыркы чакырылышынын депутаты чемпион кайман аттуу Урматбек Самаев анын аты 2019 жылдын январында токмокту аткезчилик менен алектенген эки топтун атышуусу деп катталган окуяда аталган. Жабыркагандардын бири аны чемпион аткан депутаттын Дастан деген тууганы атканын билдирип чыккан. Урматбек Самаев мунун баардыгын четке каккан. Мекенимчилердин дагы бир талапкери Каракол шаардык кеңешинин депутаты Тоша кайман аты бар Тууганбек Чолпонбаевдин аты жөнү дагы ызы чуу менен коштолуп келет. Азаттыктын Ички иштер министрлигиндеги ишенимдүү булактары ал убагында уюшма кылмыштуу топко катышы бар деп милициянын оперативдүү тизмесинде болгонун билдиришкен. Чолпонбаев бул дооматтарды четке кагып келет. Өткөн парламенттик шайлоо учурунда 2015 жылдын 4 октябрында Бишкек милициясынын 3 бөлүмүнө белгисиз киши удаа телефон чалган. Ал Бишкекте 5 шайлоо тилкесине жарылма зат коюлганын билдирген. Кийин соттук териштирүү учурунда белгилүү болгондой шектүү чалаары менен Дилмурат Шагдиев Аллах Акбар 5 шайлоо тилкесинде жардыруу болот деп кабарлаган. УКМК айтылган деректерден жарылма зат тапкан эмес, бирок окуядан 15 күндөн кийин телефон террорчулугуна шектелип, Чолпон Ата шаарын 2010-2013 жылдары башкарган Мирлан Маратов кармалган. Кийинчерээк Жогорку сот Маратовду күнөөлүү деп таап, 50,000 сом айыппулга жыккан. Маратов дагы Мекеним Кыргызстан партиясынын катарында. Кадырман угарман, бул баянды сиз Азаттык чекит орг сайтынан окуя аласыз. Башка дагы партиялар тууралуу талдообуз уланат. Али Токтокунов, Азаттык.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин шайлоо темасын кайрадан уланталыз. Акыркы 3 жылда коррупцияга байланыштуу 6541 иштен сотко 965 гана жиберилген. Европарламент Навальныйдын иши боюнча Орусияга каршы санкцияларды кеңейтүүгө чакырды. Паспорт мөөнөтү 2020 жылы аяктаган кыргызстандык жарандар шайлоодо добуш бере алышат. Шайлоо менин келечегим. 4 октябрдагы парламенттик шайлоонун таза өтүшүнө ар бирибиз салым кошолу.
Сиз жашаган жерде шайлоого байланыштуу кандайдыр бир мыйзамсыз иштер болуп, добуштарды сатып алуу, бурмалоо же тескери үгүт жүргүзүлүп жатса, бизге кабарлаңыз. Сүрөт, видео салыңыз.
Биздин WhatsApp 0550 988 755.
Шайлоо менин келечегим.
18 сентябрь жума күнкү Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева уктуруубузду улантабыз. Парламенттик шайлоого катышып жаткан партиялардын программасы бир сыйра жарыяланып бүттү. Адистер жана шайлоочулар андан багыттарды колу жетишинче талдап жатышат. Бул жолу Азаттык радиосу саясий жарышка түшкөн топтордун экономиканы өнүктүрүүгө байланыштуу сунуштарын жана убадаларын сөз кылмакчы. Кепти Эрнис Нурматов улантат.
Биз темабызга борбордук шайлоо комиссиясынын талапкер шайлоо gov.kg сайтында жарыяланган партиялардын программаларын негиз кылып алдык. Буга кошумча партия өкүлдөрүнүн КТРК телеканалы аркылуу жасалган кайрылууларын мисал тартмакчыбыз. Демек, алгач эң көп резонанс жараткан экономикалык идеялардан баштайлы. Бул жагынан алганда Республика партиясы менен Кыргызстан партиясы алдына ат салдырган жок. Мына маселен, республика өлкөнүн ички дүң өнүмүндө жылына 15% өсүүнү камсыз кыларын, жарандардын айлыгына жылына 4000 сомдон кошуп турарын, жылына 200 жаңы ишкана ачарын, насиянын үстөгүн 5-6% түшүрөрүн билдирүүдө. Республика партиясынын лидери Мирлан Жээнчуроев муну өз кайрылуусунда да айтты.
Бизге жаңы технологиялар, идеялар керек. Айыл чарба насияларын биз 5% чейин төмөндөтөбүз. Мамлекеттик ипотека насияларын 6% көп болбойт.
Акыркы 10 жылдан бери Кыргызстандын ички дүң өнүмүндө өсүү темпи 4-5% тегерегинде гана кармалып келди. Экономисттер бул жагдай жөн гана инерция экенин айтып, ал өнүгүүнүн белгиси эмес дешет. Быйыл болсо коронавируска байланыштуу бул көрсөткүч тескерисинче 10% артка кетери болжолдонгон. Ошол себептүү жылына 15% өсүш деген убадага ишенүү кыйынга турат. Кыргызстан партиясында жаңы секириктер мындан да арбын. Бул партия жашыл экономиканы жолго коерин, фермерлерди кооперативтерге бириктирерин, мигранттарды инвестор катары пайдаланарын, туристтерди көбөйтөрүн билдирүүдө. Мындай караганда алдыңкы аталган эки ишти айрым ишкерлер парламентке барбай эле аткарып жатышат, а мигрантты инвестор дегенди көбү түшүнбөй да калышты. Республика партиясы да, Кыргызстан партиясы да жылына жүздөгөн ишканаларды ачабыз деген урандары менен белгилүү. Бул партиялар мурдагы шайлоолордо да ушундай убада кылышкан. Бирок анын жыйынтыгын кыргызстандыктар байкашкан жок. Анын үстүнө ишкана ачууга мүмкүнчүлүк болсо, аны депутат болбой деле ачса эмнеге болбосун? Ансыз да мыйзам боюнча депутаттар эч бир ишканада кожоюн болбошу шарт эмеспи? Кыргызстан партиясы салыктарды максималдуу кыскартарын, Республика партиясы бир эле жүгүртүүгө гана салыкты калтырарын айтууда. Бул жер казынасын пайдалануу тармагынан сырткары бардык тармактарга тиешелүү болот экен. Баса ушундай эле бир өлкө бир салык деген идеясы менен Мекеним Кыргызстан партиясы да чыккан жана алар да жүгүртүүдөн гана салык алууну колдоп жатат. Экономика министринин мурдагы орун басары Дастан Кадыров муну реалдуу эмес деп эсептейт.
А бул ишке ашпаган иш да, ал дүйнө жүзүндө андай практика жок. Ал акырында коррупция алып келет, ал күчтүү коррупция алып келиши мүмкүн. Ал биринчиден оборотто жашырат, экинчиден мисалы дүң саткандар, автоиктер, алар 5-10% кошот. Аларга мисалы 10% алып коюп койсом, 5% алары төлөлбөй калат да. Негизи пайда түшкөндөн кийин төлөш керек.
Мекеним Кыргызстан партиясы жогорудагы идеясынан сырткары алдыңкы 10 жылдыкта орто жана чакан бизнести өнүктүрөрүн, бизнести каттоону таптакыр жеңилдетерин, жашыл ишкерликке басым жасарын, туризм, айыл чарба жана кайра иштетүүнү колдоогаларын, көмүскө экономиканы ачыкка чыгарарын убада кылууда. Мекеним Кыргызстан партиялары өз программаларында кен байлыктар элге, кендерди жамааттарды адилеттүү бөлүштүрүү деген сыяктуу чакырыктарды таштады. Бул жагынан Ыйман Нуру партиясы чоң билдирүү менен чыгып, кендерден түшкөн акчаны ар бир жарандын банктык эсебине түшө тургандай шарт түзүүнү демилгелөөдө. Ыйман Нуру партиясынын талапкери Чыңгыз Макешевди угалы.
Эгерде бул алтындын баарын ар бир кыргызстандын жарандына бөлсөк, ар бир адамдын үлүшү 1.5 миллион сом түзөт.
Кыргызстанда жалпы кен тармагынан жылына 10-12 миллиард сомдой киреше түшөрү белгилүү жана ал бюджетке кетет. Биринчиден аны кескин көбөйтүп жиберүү азыр анчалык реалдуу эмес дей. Экинчиден бул акчаны жеке колго берсе кайра эле бюджет эңшерилип калбайбы? Партиялар арасында бир уюмдагы өнөктөш өлкөлөр менен экономикалык кызматташууга байланыштуу убадалар көп экени байкалат. Маселен, Кыргызстан партиясы Евразия экономикалык биримдикке мүчөлүктүн мүмкүнчүлүктөрүн 100% пайдалануу жана Евробиримдик берген ВСП плюс жалпы жеңилдиктер системасын колдонууну жакшыртуу жөнүндө да убада берүүдө.
Бишкек Евразиялык биримдикке 2015 жылы кирсе, Евро биримдиктин жеңилдигин 2016 жылы алган. Бирок өлкө бул жеңилдиктерди ушул 4-5 жылда деле жыргатып пайдаланган жок. Ага карабай бул жагынан экономикалык эркиндик деген ураанды карманган замандаш партиясы да алар бийликке келсе Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин ичинде татыктуу орунга ээ болоруна ишарат кылат. Серепчи Марат Мүсүрәлиев экономиканы бир эле Евразия экономикалык биримдигине байлап алуу орунсуз деп эсептейт.
Кыргызстандын успосу эч кандай реалдуу рычагтар жок да. Мисалы Казакстанга, Россияга ошолорго күчсүзбүз. Ошон үчүн алар менен тең ата боло тургандай ошондой биримдик эмеспиз.
Жаңы дем аттуу ураан менен чыккан Ата мекен партиясы шайлоодо алар утуп чыкса экономикада жаңы дем аларын маалымдайт. Бул топ сарамжал экономикага өтөрүн, өнөр жайды артыкчылык кылып аларын, башка өлкөлөр менен кош салыкты жоюорун убада кылууда. Партия ошондой эле ишкерлерге колдоо кылчу, өнүгүү банкын түзөрүн, импорттун ордун алмаштыруу программасын ишке саларын, инвестициялык кодексти иштеп чыгарын, үй бүлөлүк жана улуттук өнөрлөргө арналган мамлекеттик программаны баштай турганын жана айыл чарбага басым жасай турганын да программасында көрсөткөн. Ооганстан согушунун ардагерлери жана ушул сыяктуу кагылышууларга катышкандардын саясий партиясы өнөр жай жана агрардык секторду өнүктүрүүгө күч жумшап, багбандардын жана дыйкандардын өндүрүмүн калыс баада сатылуусуна шарт түзүп берерин айтууда. Анын ичинде жашылча жана мөмө жемиштер, эт, сүт, жүн, тери жана башка нерселер кеп болуп жатат. Партиянын лидери Акбөкөн Таштанбеков өз кайрылуусунда буларга токтолду.
1993 жылдарга чейинки айыл чарбаны толугу менен жок кылышты. Асыл тукум мал чарбалары жана үрөн чарбалары жоюлду. Ушунун баарын калыбына келтириш керек. Сүт суудан дарзан. Жөн эле агып жаткан суу 24 сомдон болсо, сүттү 12 сомдон 15 сомго чейин сатып алышат. Бул калыс баа эмес, талаптоочулук. Сүттү сатып алуу наркы кеминде 25 сом туруш керек. Биз муну менен кошо экономиканы жеп жаткан ортомчулар армиясын түп тамырынан жок кылабыз.
Реформа партиясы экономиканы мамлекеттин ашыкча кийлигишүүсүнөн бошотууну жана бардык социалдык чегерүүлөрдү 10% социалдык салык менен алмаштырууну убада кылат. Алар салыктык башкарууну түп тамырынан жөнөкөйлөтүүнү, бирдиктүү салык киргизүүнү, кыйыр салыктарды азайтууну, бизнеске карата бюрократияны жоюуну да сунуштайт. Бир бол партиясы болсо, өлкө бюджетинин тартыштыгын 3% чейин кыскартууну, экономикада чакан жана орто бизнестин үлүшүн 70% чейин жеткирүүнү максат кылат. Муну менен катар фискалдык реформа жүргүзөрүн, салыкты кирешек эмес чыгашага карата аларын, инвесторлорду 5 жылга салыктан бошоторун, туризм тармагында кошумча нарк салыгын жоюорун жана тейлөө тармактарында мүлк салыгын кыскартарын убада кылууда. Бирок бул жерде логика кайрадан эле, эгер салыктар азайса, анда бюджет кантип толтурулат деген айлангычок суроого келип такалат. Евразиялык тандоо жана демократиялык социализм деген ураандарды карманып жаткан Биримдик партиясынын программасында экономикага байланыштуу так көз караштарды табалган жокпуз. Бул саясий топтун платформасындагы экономика деген пунктта партия өнөр жай, энергетика, айыл чарба, курулуш, транспорт тармактарын модернизациялоону жөнгө сала турган экономиканын чейкизат мүнөзүн жоюуга, ишкердикти жана жеке бизнести өнүктүрүүгө көмөктөшүүчү экономикалык программаны иштеп чыгууну өтө маанилүү деп эсептей турганы гана жазылган. Экономист Эркин Абдыразаков ушул жерден кепке кошулду.
Бийликтин партиясы Биримдиктин программасын айталык, Евразиясынын жүрөгү деп атат. Каяктагы жүрөгү эң артында калып калды. Биз алга таасирде эте алган жокпуз. Эң артында Евразиясынын эң артында кошуна мамлекеттерден да аябай артта калдык.
Ордо партиясынын программасы керек, зарыл, кажет деген сөз айкаштары менен чектелген. Мекен ынтымагы партиясы болсо Кыргызстанды саясий экономикалык туңгуюктан алып чыгарына убада кылууда. Чоң Казак партиясы улуттун өнүгүү стратегиясы аттуу программанын алкагында улуттук экономика деген түшүнүктү сунуштайт. Анда коомдук менчиктин формаларын кеңири жайылтып, жарандардын жеке менчик болгон укугун чечип, материалдык өндүрүш тармагын өнүктүрүү зарылдыгы көрсөтүлгөн менен эмне иштер аткарылганы жазылган эмес. Чоң Казактын лидери Максат Мамытканывдын кайрылуусунан кыска сунуштайлы.
Анткени буга чейинки иштеп келген 30 жылдык базар экономикасы кыйрады. Ошон үчүн жаңы кайра экономикалык стратегияларды биз сунушташыбыз керек болуп атат. Чоң Азатта ошондой стратегиялар бар.
Мекенчил партиясынын программасында кен байлыктарды, суу ресурстарды жана энергетиканы системалык башкаруу жолго коюулары көрсөтүлгөн.
Бүтүн Кыргызстан партиясы болсо чийкизаттарды эмес, даяр продукцияларды экспорттоого, ишканаларга ыңгайлуу шарттарды түзүүгө жана криминалдан коргоого убада кылат. Социал-демократтар партиясы жүргүнчү жана жүк ташуу чөйрөсүндө эл аралык транспорттук борбор болуу үчүн шарттарды түзүү, алыс аймактарга жеңилдетилген салык киргизүү, электрондук салык киргизүүнү ишкерлерге жардам берүүнү убада кылат. Кепти кайра Эркин Абдыразаковго узаталы.
Мамлекетибиздин тышкы каржысы 5 миллиардка жетип кетти. Ички дефицитибиз бюджеттике 23 миллиарддан ашып кетип атат. Анан ушул кыйын мезгилде кантип аткарабыз дейт. Мен түшүнбөйм, эмне деген экономисттер, эмне деген бул саясатчылар.
4-октябрдагы парламенттик шайлоого катышуу ниетин билдирген 16 партиянын программаларында экономикадан башка багыттарда өзүнчө жазылган, бирок айрымдарында ал бөлүктөр деле абстракциялуу берилип калган учурлары арбын. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын уктурууларында убактылуу өзгөрүү болду.
Бир ай аралыгында Санжара радиосунун толкун аркылуу таңкы азаттыкты саат 9:30 11:30 чейин.
Кечки азаттык уктурууларын Санжара толкунунан саат 20:00 22:00 чейин уга аласыз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу угарман, ушуну менен 18-сентябрь жума күнкү таңкы жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бишкек студиясынан сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Кабар жана макала баяндарды интернеттеги азаттык.org сайтынан окууга чакырам. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз.